Tandem.
Dobrý den, milí posluchači, zdraví vás Jan Rosák. Začíná Tandem, mým hostem je dnes policista, jehož profesní doménou je závažná hospodářská činnost. Rozkrývat ji je mnohdy opravdu velmi těžké. Stará se o to útvar pro odhalování korupce a finanční kriminality, služby kriminální policie a vyšetřování. No a hostem Tandemu je konkrétně dnes doktor Jiří Mazánek. Vítám vás, dobrý den.
Dobrý den.
Můžeme říct vaši hodnost?
Tak ono je to hodnostní označení, ale může to říct.
Prozraďte to.
Podplukovník.
Podplukovník, to je docela velká šajba, jak se říká, že jo?
Tak dalo by se to tak říct, ono dneska je to hodnostní označení, to znamená skutečná služební hodnost je rada.
A jo, takhle, jste rada.
Ano.
To je hezký, takže jste vlastně něco jako pan rada 20.
Tak kdyby to tak bylo, tak by to určitě bylo dobré.
Tak my dneska posluchačům sice řekneme, co je rozuměno hospodářskou kriminalitou, ale taky si popovídáme, jaká byla aspoň v kostce vaše profesní cesta, proč jste si vybral právě službu policie. Začínáme ovšem písničkou jako vždycky.
Tandem.
Řeknu vám, že teprve tady ve studiu jsem se dověděl od doktora Jiřího Mazánka, že máme hodně společného, tedy aspoň místo, kde on se narodil a kde já teď žiju, Míšek pod Brdy. A tam jste strávil taky, doufám, krásné dětství,
ano,
městečku pod Skalkou.
Ano, je to tak.
Ano. Řekněte mi, to já se takhle občas svých hostů, kteří patří dneska na tu stranu zákona, jestli když si hráli na četníky a lupiče, tam taky byli na té straně. Já točí se pamatuju, že já jsem byl vždycky radši lupičem.
Já jsem to měnil, ale většinou jsem byl četník.
Fakt, jo?
Ano,
četník,
ano,
jo.
Opravdu, ano.
Řekněte mi, jaké ty dětské touhy, kam směřovaly? Asi předpokládám, já nevím, dejme tomu v 10, 11 člověk těžko ví, co z něj opravdu bude, ale už má možná nějaké jaksi tak touhy.
Tak já jsem měl velký vzor v rodině. Měl jsem velmi blízkého příbuzného, který v té době byl policista a byl to pro mě i vzor, takže i tímhle směrem se ubíraly moje úvahy. A měl jsem samozřejmě vybrané i jiná povolání, které mě zajímaly, tak mě v té době zajímala příroda, takže já jsem si představil, že budu třeba pracovat v zoologické zahradě nebo budu provádět, mně se líbily strašně knížky pana Veselovského, takže že budu v Austrálii se zajímat o tyhle ty záležitosti, stejně jako se mi líbily cestopisy třeba o Peru, o Mexiku, takže to byly takové moje úvahy. Spíš takové neujasněné, ale věnovat se třeba těmto věcem.
No mimochodem, doktor Zdeněk Veselovský, ten žil taky na Mníšku, že? Tam měl, měl tam dům taky, takže to se to krásně pojí takhle. Ale já, když se dívám na vaši postavu svalnatou, tak mám takový pocit, jestli jste taky nesportoval hodně. Nebo sportujete?
Tak věnu se do dneška, já už tomu dneska spíš říkám aktivní pohyb, ale v době v mých středoškolských, řekněme, studií jsem se tomu začal věnovat a věnoval jsem se řadě sportů a do dneška se snažím věnovat a je to spíš taková součást mého života do dneška a doufám, že bude nadále.
Tak pro vás to pravděpodobně je taky popis práce, ne? Vy musíte tu kondici si udržovat pořád. I když třeba, dejme tomu, nechodíte přímo, jak si pracovat do terénu, to znamená, nechodíte zneškodňovat lumpy, tak asi musíte si udržovat kondici.
Tak ono, dokonce to je naše nějaká povinnost, že jednou za rok procházíme nějakým testováním, tak ano, dá se říct, že i u vyšetřovatele je to součást jeho práce, aby si udržel nějakou kondici.
No, jak se člověk dostane k tomu, že nakonec má jako doménu hospodářskou, závažnou hospodářskou činnost, nebo respektive protihospodářskou činnost? To znamená, vy jste vystudoval, předpokládám, střední školu,
ano.
Potom bych to typoval na práva.
Ne, já jsem začal na policijní akademii po maturitě.
Aha.
Takže
aha.
Já jsem absolvoval tříleté studium na policijní akademii, bakalářské, v té době tam jiné nebylo. A po policijní akademii jsem se rozhodl, byť jsem na ní byl jako civilní student na policijní akademii, ale rozhodl jsem se vstoupit policii, takže po pár měsících ještě náhradní vojenské služby jsem nastoupil k policii. Byl jsem vybrán na tehdejší úřad vyšetřování, nastoupil jsem na obvodní úřad vyšetřování pro Prahu 3 a právnickou fakultu a politologii jsem studoval až potom, když už jsem byl policista.
Tak když jste byl na tom útoru vyšetřování, tak ano. Jste předpokládám vyšetřoval všecko.
Nastoupíte, byl jsem dokonce jako asistent, nebyl jsem tedy jako vyšetřovatel, tehdy to bylo z důvodu věku, vyšetřoval jsem všechno, nebo respektive obecnou kriminalitu, ale už tenkrát mě začala zajímat ta hospodářská kriminalita, už tenkrát byl problém, že těch spisů bylo hodně, byly složité a mě to zaujalo a už na tom základním útvaru vyšetřování jsem se vlastně začal věnovat hospodářské kriminalitě, tehdy samozřejmě na té úrovni toho obvodu.
Já si to tak trošku představuju, když bych já pravděpodobně měl touhu, jakože jsem nepochybně měl, protože jsem taky taková dobrodružná povaha, nebo aspoň býval, tak bych asi měl touhu jít k takové té výkonné kriminalistice, dejme tomu opravdu honit lumpy. Já jsem velký fanda těch kriminálních filmů, ať už různých kriminálek amerických nebo českých. Tak je zajímavé, že vás zaujala taková ta věc spíš jaksi od toho stolu, protože co si budeme říkat, tak člověk, který se zabývá hospodářskou kriminalitou, tak musí být, já to teď řeknu trošičku na to, malinko taky cifršpion.
Ano, to s vámi souhlasím.
Jo,
ano,
je to
ano,
tak.
Ano, je to tak, to máte pravdu. Tak ono to není výhradně jenom od stolu, ono se dostanete se i do terénu, provádíte velmi obdobné v rámci vyšetřování, odhalování velmi obdobné úkony jako například kolegové z obecné kriminality, ale máte pravdu, je tam, ale otázka, jestli to není právě to přitažlivé, že na té hospodářské kriminalitě díky té rozmanitosti, díky tomu množství těch právních předpisů, těch možných skutkových jednání, vlastně ta práce není nikdy stejná. Ta práce se liší. Tady si nenajdete jeden model a budete v něm 20 let. Ve smyslu té typologie té kriminality, ta se neustále vyvíjí a vy se musíte vyvíjet taky a zajímat se neustále o něco nového. Takže otázka, jestli třeba zrovna toto není, třeba to, co může lákat policistů, aby si zvolil tu hospodářskou kriminalitu.
Tandem Jana Rosáka. Dneska je velice módní obor mezi novináři takzvaná investigativní novinařina. Jak se na ní díváte vy jako policista, který nepochybně, jak si se s tím určitě velice často setká, pomáhají vám investigativní novináři anebo vám spíš práci komplikují?
Já mám této činnosti takový rozplouplný vztah. Já si na jednu stranu myslím, že ty novináři, když dělají tu svoji práci dobře, tak jsou schopni v té současné společnosti poukázat opravdu na závažné problémy, pomenovat je. Na druhou stranu, tím, jak přece jenom zpracováváte někdy případy, které se třeba dotýkají tohoto typu žurnalistiky, tak víte, že se tam nutně využívá mediální zkratka a některé ty věci, tak jak jsou později prezentovány v médiích, nemají z mého pohledu příliš velký odraz v těch skutečných dějích. Takže mám k tomu takový rozporuplný vztah.
No, mě taky zajímá, jestli, dejme tomu, oni se mohou dostat k věcem, ke kterým se vy nemůžete třeba dostat, nebo dostáváte se obtížně, právě protože oni jaksi nevystupují jako policisté, i když vy pochopitelně taky můžete vystupovat v utajení, což nepochybně činíte, ale jestli nemají třeba oni jiné možnosti dostávat se k těm kauzám.
Já si myslím, že ono to záleží vždycky na šikovnosti toho konkrétního člověka. Když bude šikovný operativec u policie, nepochybně se bude schopen proniknout do stejného prostředí, ale ano, mohou, pokud budou šikovní, pokud umějí vyhodnocovat informace, pokud můžou být trošičku drzí, můžou se dostat i jinam než my. Ano.
No ale můžete vy taky být svázáni třeba některými předpisy,
ano,
nemůžete
ano,
některé
ano.
přestoupit, což oni asi mohou.
Tak nepochybně, oni mají taky nějaké předpisy, kterými jsou mázáni, ale samozřejmě je to o tom, že my musíme velmi striktně, policista musí postupovat jednoznačně podle zákona, tam nemá jinou možnost a samozřejmě obvykle ty lidé vidí, že jednají s policistou. A to chování podle toho vypadá. Zatímco podle mě tomu novináři, když je šikovný, řeknete víc věcí.
No, ale taky mě zajímá, jestli pak vám oni nemohou třeba, dejme tomu, malinko třeba vaši práci taky, jak bych to řekl, kulantně hatit.
Ano,
to znamená,
to bohužel
že vám
ano, to
trošičku
se může stát,
ťapají ano. V těch stopách. Je to
ano,
tak?
To se bohužel může stát, to se může stát, ano.
A stává se to.
Občas se to stává.
Já vidím, že z vás víc asi nedostanu, protože konkrétně asi
nemůžu být konkrétní, ale ano. To vnímáte to naprosto přesně.
Ano, to je vždycky veliký problém povídat si s policistou, protože může jenom naznačovat a někdy ani to ne.
Někdy ani to ne, ano.
Podplukovník doktor Jiří Mazánek pracuje na útvaru odhalování korupce a finanční kriminality, jak mám poznamenáno, víc než 8 let, je to pravda?
Ano.
Za tu dobu jste nepochybně získal určitou praxi a dalo by se možná říct i rutinu. Je tohle to všechno, jak si ta rutina vám ku prospěchu věci?
Tak určitě. Potřebujete, pokud se chcete věnovat vyšetřování, tak velmi důležitá součást práce podle mě je takové to rutinní provádění těch vyšetřovacích úkonů. Abyste, když děláte dělat výslech, se nezaměřoval na poučení u výslechu, ale na to, co s tím výslechem chcete zajistit. Takže ta rutina v kombinaci s intuicí určitě nepochybně jsou žádoucí vlastnosti u policisty.
Někdy se říká, že jaksi, že člověk, který není jaksi příliš in, poznamenán, takže může být takový jako svěží a to, ale vám asi ta rutina spíš jaksi překlene takové ty věci, které byste jinak jaksi dlouho třeba rozkrývali, je to tak?
Může to, ano, může to i být i tak.
No, pořád si říkám, na co bych se vás konkrétně mohl zeptat, ale konkrétně asi moc věcí nepůjde, ani ty kauzy, které už máte třeba za sebou. Víte, těžký,
já jsem věkem pořád mladý policista, ty kauzy nejsou tak dlouho, tak já nerad bych se vyjadřoval ke konkrétním kauzám. Je to velmi problematické. Možná nějaké zobecnění, ale konkrétně se vyjadřovat je to velmi problematické.
Tak vy jste byl vyhlášen nebo vyznamenán policistou?
Vyhlášen
policistou roku 2013. Za co to konkrétně bylo?
Tak já doufám, že to bylo za mojí práci a myslím si ale, že to nebylo jenom za mojí práci, ale jsem přesvědčen, že to bylo například i za práci celého odboru, který prostě v těch minulých letech, ne tak dávných, zpracovával řadu závažných kauz, které myslím jsou známy, nemusíme ani jmenovat na to, aby byly známy. A myslím si, že jsme prostě uspěli minimálně v tom, že jsme dokázali prostě odhalit typově závažnou trestnou činnost, vyšetřovat ji a že ta kriminalita tohoto typu, kde vedeme to vyšetřování, se začíná dostávat před soud.
Nepochybně vám neuniká taková atmosféra ve společnosti, která mě trošičku zlobí, protože se hodně ze všeobecňuje. Říká se, všude se krade. To určitě jste taky moc krát zaslechl. Ano. Jaký máte na to názor? Je to pravda, že všude se krade?
Bojím se, že tento jev je velmi rozšířený a to i v té oblasti, která zajímá nás. Bojím se, že to tak je, ale nemyslím si, že by to bylo opravdu všude.
No já si myslím taky, že ne. Vy nepochybně jako se zabýváte tou hospodářskou kriminalitou na té nejnižší úrovni, to znamená takovým drobnými jaksi rozkrádačkami nebo krádežemi a hospodářskými delikty, ale určitě i těmi nejvyššími.
Tak náš odbor je přímo vymezen na ty, řekněme, nejzávažnější. My vycházíme z nějakých interních směrnic, které upravují činnost naší, případně nám nadřízeného dozorového státního zastupitelství. Obecně náš odbor závažné hospodářské trestné činnosti by se měl věnovat hospodářským kauzám, kde vzniká škoda na majetku státu přesahující 150 milionů korun, plus některým dalším vymezeným, typicky třeba trestním činům ústavních činitelů.
Já mám takový pocit, že na rozdíl třeba, dejme tomu, od toho, když je lapán nějaký násilník, nedej bože vrah, tak vaše práce je trošičku taková, řekl bych, dlouhodobější, taková mravenčí, bych řekl. Protože rozkrývání těch věcí je mnohdy asi docela, jak se teď velice módně říká, běh na dlouhou trať. Je to tak?
Ano, ano, to vnímáte naprosto přesně. Je to bohužel dáno tím rozsahem těch materiálů, které musíte zajistit, rozsahem dokazování, které vedete, tím, že ta hospodářská trestná činnost dnes je velmi často provázána s mezinárodním prvkem, což toto vám okamžitě prodlužuje dobu odhalování i vyšetřování. Nutnost z poměrně rozsáhlých znaleckých zkoumání, které si samozřejmě vyžádají svůj čas, vede k tomu, co vy říkáte, ano.
Spolupracujete i se zahraničními kolegy?
Ano, ano, je to tak. Vytváří se na tomto poli za posledních let se vytváří dokonce takzvané mezinárodní policejní sítě, kde je snaha vyměnit informace, ale samozřejmě rozdíl je vždy mezi tím vyměnit informace mezi policejními orgány a mezi tím zajistit důkaz pro trestní řízení, což už je velmi často věc spolupráce policie a justice.
Tandem Jana Rosáka.
Tak jako třeba já mám rád hosty, kteří jsou mnohovrstevní, rádi, jak si povídají, tak nepochybně i můj host, doktor Jiří Mazánek, kriminalista, má rád určitě i případy, které jsou tak říkajíc takové vzrušující, zajímavé. Některé jsou nepochybně fádnější a některé ne. Takže vzpomenete si se své kariéry, své historie u kriminálky na nějaký zajímavý případ? Nemusíte být konkrétní, což dokonce ani nesmíte.
Tak těch zajímavých případů byla řada, ale já třeba vždycky, když si mám vzpomínat a někdo ze mě páčí ty případy, a tak já si třeba ani nevybavím ty, které jsou sledovány mediálně tolik, jako to běží. Ale vzpomínám si třeba na zadobu působení na současném útvaru na dva případy, kde vždycky ten případ charakterizoval poměrně velké množství poškozených, tentokrát fyzických osob, takže nešlo na státní majetek. Bylo to, řekněme, z té oblasti bankovní kriminality nebo kriminality cenných papírů. A jeden případ, který mi utkvěl v paměti, byl případ prostě makléřské společnosti, která vlastně podváděla naprosto bezostyšně své klienty. Přisvojovala si jak jejich cenné papíry, tak jejich finanční prostředky, lhala těm klientům o stavu jejich finančních prostředků, lhala dokonce středisku cenných papírů. A tenhle ten případ jsme vyšetřovali, ten je dokonce dneska odsouzen ten případ. Tam padly poměrně i vysoké tresty. To je třeba případ, který se mi baví, nebo případ, který jeden z případů, který je v současné době před soudem. Ten byl velmi obdobný, tam si zase skupina pachatelů vymýšlela v podstatě, že realizuje různé projekty podnikatelské, lákala peníze od běžných fyzických občanů. Bohužel jí ověřilo i řada třeba důchodců, kterým svěřili své životní úspory. A i tady jsme se tomu věnovali, vyšetřovali jsme tento případ dnes před soudem, takže to jsou spíš případy, které se baví mě, protože si vzpomenete na ty konkrétní osudy těch lidí, které jste zažil, těch poškozených. A to jsou případy, na které jsem hrdý.
Jak těžko se takovým lumpům takováhle kriminální činnost dokazuje?
Tak musíte se vypořádat jich obhajobu a musíte počítat, že tyto takovéto osoby jsou profesionálové v tom oboru, který dělají, ať už například zakládání cennými papíry nebo s vytvářením nějakých projektů. Takže jsou to profesionálové, takže musíte jaksi se dostat i trochu do té jejich profese. Musíte si právě zajistit ty znalecké posudky, které rozvrátí tu jejich odbornou stránku věci, třeba typicky z toho ekonomického hlediska. Musíte vyslechnout ty poškozené, musíte se zaměřit na to konkrétní skutkové jednání a snažit se dokumentovat to jednání, které lze vlastně podřadit pod tu skutkovou podstatu trestného činu, dokázat to zavinění, jít po těch důkazech, provádět další úkony. My jsme například u těch vkladatelů, které vymysleli ty projekty, třeba dokazovali, že ty projekty, které oni tvrdí, že dělají, nejsou jejich, takže jsme třeba dělali ohledání toho místa, toho projektu, aby jsme dokázali, že ten projekt, který realizovali, tam oni jednali třeba o slunečních elektrárnách nebo fotovoltaických elektrárnách, není jejich, ale je někoho jiného. Takže musíte si vlastně vy sám pro sebe myšlenkově poskládat to, jak vyvrátíte to tvrzení toho budoucího, třeba odsouzeného, obžalovaného, obviněného a jak tu sumu těch důkazů podle toho trestního řádu, který je připouští, jak poskládáte.
Vy ten případ vyřešíte, předáte státnímu zastupitelství a tím pro vás práce končí. Asi.
Obvykle ano, ale samozřejmě může se stát, že ať už i v průběhu například hlavního činu před soudem vás může jak soud nebo ten státní zástupce požádat o opatření dalšího důkazu. To se může stát a taky jsem to několikrát dělal.
No, já se ptám proto, že v určitých případech se nepochybně stalo a ten váš pocit by mě docela zajímal, že se to dostane do rukou velice šikovného obhájce, který nějakými úžasnými kličkami toho gaunera z toho vytáhne. Jaký máte potom pocit té zmarněné práce?
Víte, problém té hospodářské trestné činnosti je, že není ujasněná judikatura v takových těch, nebo ve věcech, se kterými setkává náš útvar, tak jsou to velmi často například jednání, které nikdy vlastně před tím soudem nebyly postihovány. Mm-hmm. Bohužel ta rozhodovací praxe v této věci kolikrát ani neexistuje, nebo je i vzájemně rozporná. A dokonce jsme svědky toho, že i soudy různých stupňů různě rozhodují o téže věci, či dokonce i různě právně i skutkově posuzují a kvalifikují. Takže ono zmařené pocity, to se těžko vyjadřuje. To se těžko vyjadřuje, protože my nejsme v situaci, že obvykle, že třeba je zmařen důkaz tím, že se třeba znehodnotí daktyloskopická stopa, jako například u kolegů na obecné kriminalitě. U nás velmi často je to opravdu o výkladu právního předpisu, o výkladu těch povinností, které třeba ten obžalovaný má. A ten soud na to může mít různý názor a velmi často se stává, že i různé soudy na to mají různé názory. Takže my ty pocity nemusíme mít až tak jednoznačné. Tandem.
Tak před chvilkou jsem se ptal doktora Jiřího Mazánka, mého dnešního hosta, kriminalisty, jaké případy mu třeba utkvěly v paměti. A nevím, jestli se mohu zeptat na to, kdy vám ve vaší profesi vyloženě nebylo jaksi do zpěvu, kdy jste byl opravdu úplně frustrován, dehonestován třeba dejme tomu přístupem okolních institucí a podobně, kdy jste, tak říkajíc, lidově řečeno, měl chuť s tím praštit.
Já jsem takovou tu situaci zažil dvakrát. Jednou už je to více let, byl jsem i na jiném pracovišti než dneska, kdy přemíra práce a taková ta štvanice z toho dostoupila jako hodně vysoké míry. A po druhé to bylo, to je celkem známá věc, asi to bude období 2 let, kdy na mě byla uspořádána poměrně docela brutální, nejenom mediální štvanice, ale i štvanice třeba kontrolních orgánů, inspekčních orgánů. Takže to jsou takové dva momenty krizové, kdy se zamýšlíte, co dál a tak dále, ano.
Kdo to způsobil, tu štvanici? Kdo zatím
stál? Já nemůžu jmenovat tu konkrétní osobu, protože se to týká konkrétní kauzy. Takže já myslím, že posluchači, pokud nás poslouchají, tak si to domyslí, já nemůžu být v tomto konkrétní, ale to bylo to velmi nepříjemné období, ano.
No, jak jste se s tím vyrovnal?
Víte, v té době jsem se s tím vyrovnal tak, že přemýšlíte o podstatě té práce, proč tu práci děláte, proč ta práce je důležitá. Já jsem v té době, musím říct, cítil odporu svých nadřízených jednoznačně, což mě velmi pomohlo, to, že mý nadřízení v té době se za mě jednoznačně postavili, a to až po nadřízené nejvyšší úrovně. Takže takto asi.
Už jsem to tady zmínil a samozřejmě při pohledu na mého hosta, doktora Jiřího Mazánka, mě to napadá neustále. Je to člověk úžasně rostlý, to znamená to, že se věnujete sportu, je zcela zřejmé. Ale kromě toho sportu, co jsou vaše současné koníčky?
Tak já mám
patří tam ještě pořád ta příroda?
Mám rád spíš takové poznávání, taková kombinace historie, příroda, takže to určitě ano, to tam v nějaké formě zůstává. A jinak můj největší koníček je asi literatura. Dneska to bude asi science fiction, fantasy, to je můj velký koníček. A jinak já mám rád, nebo pořídil jsem si po letech, jsem se vrátil k akvaristice, k masožravým rostlinám, takže to jsou takové moje koníčky.
Masožravé rostliny.
Ano, ano, ano. Pořídil jsem takovou vitrínu a snažím se tak napůl úspěšně, napůl neúspěšně se věnovat masožravým rostlinám.
Vypěstovat Adélu.
Vypěstovat Adélu. Já se s ní snažím vypěstovat teda pěkné láčkovky, ale ano, ano, dá se vypěstovat Adélu, ano.
Taky jsem kdysi patřil k velkým fanouškům sci-fi literatury, ale to bylo tehdy, když těch spisovatelů tady bylo pár na trhu. Dneska
ano,
je
to byl
zápala.
Třeba pan Pecinovský a tak dále, že? To byly ty 80. léta. Tak já jsem z té sci-fi trošku uhnul k té fantazii, což pro mě třeba oblíbený autor Miroslav Žamboch, to je prostě moje číslo jedna. A potom samozřejmě mám rád ale normální literaturu, není to jenom fantazie, není to jenom sci-fi, ale česká literatura třeba mě velmi zajímá.
Encyklopedická taky?
Někdy ano, ale spíš romány, tak já nevím, jestli můžu uvést ty autory, ale třeba Miloš Urban je třeba můj oblíbený autor, takže je to literatura.
A zahraniční
v tom,
třeba?
Z zahraničních žánrů já si myslím, že takové thrillery od Lee Childa, nebo ty historické romány od Bernarda Cromwella, doufám, to vyslovuji správně, to je moje takové oblíbené.
No, tak je vidět, že se vyznáte. Ano. A já nevím, jestli můžete vůbec třeba říct, jak trávíte dovolenou, protože co kdyby vás někdo tam sledoval?
Tak já doufám, že nežiju konspirativním a paranormálním způsobem života. Podívejte se dovolenou, já mám dva druhy dovolené, mám rád velmi dovolenou kolo Jižní Morava, to je moje oblíbená dovolená, nebo kolo Šumava, to jsou takové moje dvě oblíbené dovolené, a nebo mám dovolenou, což teď asi se delší dobu díky rodině jaksi nedostanu, ale oblíbená dovolená zahraniční poznávání, ať už třeba krátká dovolená v nějakém cizím městě poznávání, anebo další poznávací dovolená, to jsou takové moje.
Lyže, ne?
Lyže ne, já nejsem na zimní sporty.
To je zajímavé.
Nejsem na zimní sporty.
To je zajímavé. Tak dobře, tak já vám přeju samozřejmě, abyste si pokud možno, když už se k tomu rozhodnete, co nejlépe oddechl a relaxoval od té práce, která je, jak nám dneska, myslím, velice plasticky doktor Jiří Mazánek, i když ne s příliš konkrétními údaji, naznačil opravdu hodně namáhavá a hodně vyčerpávající. Tak já vám přeju samozřejmě, protože to je i v zájmu nás, jaksi naší populace, co nejvíce vyřešených hospodářských kauz kriminálních. Mějte se moc hezky, ať se daří.
Děkuji za pozvání.
Naschledanou.
Děkuji, nasanou.
Tandem Jana Rosáka.